Ameriška mornarica izstrelila prvo brezpilotno letalo izpod gladine morja. Tajska bankam prepovedala trgovanje z bitcoini. Francoska vlada v Srednjeafriški republiki začela z drugo vojaško intervencijo. Jutri v socialnem centru Rok razprava o problematiki priprtih mariborskih ustajnikov in benefit koncert. Avstrijsko-slovenski fokus v kinu Šiška. Ameriška mornarica je prvič uspešno izstrelila brezpilotno letalo iz podmornice. Izstrelitev brezpilotnih letal, ki so dolga 2,5 metra in imajo razpon kril do 5 metrov, omogoča ameriškim podmornicam, ki se nahajajo pod vodno gladino, zračno kritje do približno 6000 km. Podjetja, kot sta Amazon in Google, sicer razvijajo ista brezpilotna letala za dostavo pošiljk, ameriška vojska pa jih pospešeno integrira v svoje vrste. Naslednja novica ni popolnoma sveža, vendar lepo približa eno izmed taktik antidelavske propagande. Medtem ko se pri nas nakupovalna mrzlica začenja z veselim decembrom, se ultra potrošniška sezona v Združenih državah Amerike odpre na črni petek, ki datira na četrti petek v novembru. Protesti in stavke, ki so jih napovedali slabo plačani delavci v Walmartu in v drugih trgovskih ter fast food verigah, so bili sicer izpeljani, pri čemer je bilo aretiranih vsaj 110 ljudi. Še pred samo izvedbo ljudske nepokorščine pa so ekstremistični oblikovalci javnega mnenja zagnali kampanjo, katere namen je bil aktiviste prikazati kot lene konformistične profesionalne demonstrante, ki se rajši kot z iskanjem zaposlitve ukvarjajo z uničevanjem ugleda velikih delodajalcev. Glavnino propagande je predstavljal video, katerega povezava je zaokrožila po Twitterju. Protagonisti so nedoletni protestniki, katerih prva jutranja stvar je izbor transparentov za proteste, ki so na vrsti tisti dan. Kontra propagando je sicer sprožila obskurna organizacija Worker Center Watch, ki se bori proti organiziranju delavstva in zagovarja 1% prebivalstva. Namreč tisti, ki ljudstvu zagotavlja delovna mesta. Na spletni strani organizacije sicer ni mogoče odkriti, kdo stoji v ozadju, je pa tednik The Nation razkril skrivnost. Ta ni nič kaj presenetljiva. V senci so namreč našli nekdanjega lobista za Walmart, Josepha Kefoyerja. Kitajska vlada je prepovedala trgovanje z bitcoini vsem bankam v državi. Bitcoinov kot spletne valute namreč niso ustvarile in overile nobene banke ali vlade, tako da niso dosegli pogojev za uradno trgovanje finančnih podjetij v Kitajski. Državljani so omenjeno valuto v državi masovno uporabljali, tako da je oblasti zaskrbela, stabilnost nacionalne valute, saj se spletna valuta nepričakovano spreminja. V zadnjih mesecih so na Kitajskem trgovali z več kot 2 milijonoma bitcoinov, katerih posamezna vrednost je že presegla 1000 ameriških dolarjev. Kitajska ljudska banka trdi, da lahko državljani medosebno še zmeraj trgujejo z omenjeno valuto, hkrati pa dodajajo, da načrtujejo formaliziranje ureditev izmenjav, ki so obravnavane v digitalni gotovini. Potem, ko je Varnostni svet Združenih narodov včeraj potrdil vojaško posredovanje v Srednjeafriški republiki, je francoska vlada v državo poslala prvih 250 vojakov. Ti naj bi skupaj z 2500 pripadniki sil Afriške unije skrbeli za varnost prebivalcev v prestolnici Bangui. Resolucija je bila sprejeta po tistem, ko je v zadnjem tednu v državi prišlo do nasilja, ki se ga opisuje kot boj med dvema uporniškima skupinama. In sicer muslimansko Seleko, ki podpira predsednika Michel Djotoja, krščansko milico Antibalaka. Poznavalci razmer v državi sicer opozarjajo, da so v bojih, ki se trenutno odvijajo, vključene številne različne skupine, ki po večini niso centralizirane. Posledično zaenkrat ni organiziranih napadov, ki bi lahko potrjevali oceno francoske vlade o Srednje Afriški republiki na robu genocida. Najnovejše nasilje v državi je posledica državnega udara, s katerim je koalicija Seleka no novembra leta 2012 strmoglavila predsednika Françoisa Bozizo. Ulice kolumbijskega glavnega mesta Bogote so prizorišče manifestacij na tisoče lokalnih kmetov. Protesti so posledica bilateralnega prostotrgovinskega sporazuma, ki so ga lansko leto podpisale Kolumbija in Združene države Amerike. Zaradi poceni izdelkov in pridelkov, ki so od podpisa sporazuma preplavili kolumbijski trg, je resno ogrožen dohodek velikega števila kmetov. Odstotek uvoženega riža, ki predstavlja enega izmed glavnih virov dohodkov za kolumbijske kmete, je v zadnjih 9 mesecih narasel na 85%, od katerih jih 80 prihaja iz Združenih držav Amerike. Papež Frančišek okrog sebe zbira strokovnjake, ki mu bodo svetovali, kako preprečiti spolno zlorabo otrok strani duhovščine. Odločitev je padla dan zatem, ko je Vatikan zavrnil zahteve Združenih narodov za posredovanje informacij glede spolnih zlorab otrok. Vatikan se zagovarja, da ne more prevzeti odgovornosti za dejanja posameznih duhovnikov v tujih državah, čež da naj bi ti odgovarjali lokalnim zakonodajam. Zlorabe, kot tudi njihova prikrivanja strani cerkve, se namreč dogajajo že dlje časa. Papež pa dodaja, da sami raziskujejo na tisoče primerov spolne zlorabe, vendar je še zmeraj nejasno, koliko primerov je bilo razrešenih in kakšne ukrepe so odredili zoper kršitelje.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V mariborski pekarni v dvorani Gustav se danes odvija plenarno zasedanje vstajniških skupin centralne Evrope, na katerem bodo udeleženci izmenjali izkušnje in ideje. Več o dogajanju nam pove Aljoša Peternelj iz inicijative Mestni zbor.
Danes imamo tu v pekarni v dvorani Gustav plenarno zasedanje vstajniških skupin centralne Evrope, kar pomeni, da se nam bodo pridružili ne samo vstajniške skupine iz Slovenije, ampak tudi kolegi iz Graca, iz Dunaja, iz Zagreba in tako naprej. Namen tega srečanja je izmenjava dobrih praks, oblikovanje mogoče, to je pač ena taka optimistična naša želja, da oblikujemo kako skupno izjavo, oziroma da kakšne sklepe potegnemo, okoli katerih bi se lahko strinjali o prihodnem delovanju. Trenutno potekajo, imamo zdaj v dopoldanskem programu 2 diskusije, eno vodi Rene Sušak, ki je predstavil zagovorništvo v nevladnih organizacijah, v drugem delu bo Matic Princ predstavljal koncept participatornega proračuna, v nadaljevanju pa potem popoldan to plenarno zasedanje, kjer pa bo predvsem šlo za to izmenjavo mnenj in pač debato vstajniških skupin.
Več o današnji plenarni skupščini v Gustavu pa v Kultivatorju ob 5, ki se danes pripravlja v sodelovanju z Radijem Marš in prihaja na valove 89,3 direktno iz Maribora. Na 3. mariborski vstaji, ki je odnesla skorumpiranega župana Kanglerja, je bilo pridržanih 120 vstajnikov. 28-erico so cel mesec zadržali v preventivnem priporu. Policija in sodstvo sta tako rekoč ugrabila naše soborce z namenom, da nas prestrašita in odvrneta od sodelovanja na vstajah. Mesec septembra nas je nato šokirala novica, da je sodišče v Mariboru 7 vstajnikov obsodilo na 7 mesecev zapora. Na osnovi obtožnice, da so bili del skupine, ki je preprečevala dejanje uradni osebi. Šokantna sodba ni nič drugega kot kriminalizacija vstaj in vstajnikov. S temi besedami se začenja poziv na jutrišnjo razpravo o problematiki priprtih mariborskih vstajnikov in benefit dogodek, ki se bo pričel ob 6:30 v socialnem centru Rok. Več nam pove Žiga iz socialnega centra.
Na diskusijo bodo zaenkrat prišel en od vstajnikov Jerry in še en pa je, sicer smo dali poziv vsem, katerimi smo delali intervjuje, ampak nažalost pač ne bo ratalo priz, tako da bomo v bistvu mi, ki smo se ukvarjali z to vrstno problematiko, to smo predvsem eni aktivisti, ki bomo sestavili socialno kooperativo, da namenu skrbeli, oziroma da bi pač se ukvarjali s problematiko kriminalizacije, vstajništva. Krati pa je sam benefit namenjen vsem vstajnikom, ki jim pač grozi potencialno potencijalni zapor, da se bi zbiralo sredstva, s katerim bi se poskrbelo za pravno pomoč, ali v primeru, da bi šli v zapor, pa bi se tudi pomagalo družinam pri skrbitvi nekih osnovnih potrebščin, saj nekateri izgubili službe zaradi tega. Ampak širši smisel tega dogodka je pa to, da se pač osvešča ljudi, da dejansko se bo vedno nekako vsem prisotnim se bo razložilo, da je šlo za neko politično motivirano dejanje. Samega priprtja vstajnika je dokazal, vedno bolj jasno postaja, da jih ni bilo, ampak se temeljili na pričanju policajev. Tako da bi radi to izpostavili, da država strahuje neke vrste narod oziroma njihove ljudi.
Španija je ena od tistih držav, ki poskušajo v zadnjem času s pravnimi sredstvi otežiti javna zbiranja in proteste. Predlog zakona med drugim zvišuje razne globe za organizatorje demonstracij in potencialne kršitelje zakonov. Šli pa so celo tako daleč, da nameravajo prepovedati fotografiranje in snemanje policistov pri njihovih represivnih dejavnostih. Diskusija v socialnem centru Rok je fokusirana ravno na poskuse kriminalizacije protestov. Nadaljuje Žiga.
Se to v bistvu je čisto srednji namen dogodka, da se izpostavi lih ta problematiko poskusa kriminalizacije protestov, ki v bistvu mogoče ni na prvi pogled tako očiten. Ljudem saj ker hitro smo videli, da je prišlo do nekega obtoževanja ljudi nasilnih dejanj, kakorkoli, ampak pravica do upora ne izhaja iz tvojega lastnega načina izražanja. Če to, bodi si, da je to nasilno, ne nasilno. Ne. In to v bistvu mi sploh s vrstnim dogodkom skupaj so stajniki nočemo pokaziti, da je kdorkoli tu kriv ali pa da je tu kdorkoli nedolžen, ampak da ima vse človek pravico do protesta in izražanja svojega nezadovoljstva.
V sredo je po visokošolskih ustanovah, ki spadajo pod okrilje Univerze v Ljubljani, potekal posvetovalni referendum, na katerem so študentje glasovali ali so za spremembe statuta študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Po neuradnih podatkih je za spremembe glasovalo okoli 5300 volilnih upravičencev, kar sicer ni dovolj za veljavnost referenduma. Da bi uspel, bi moralo na volišča priti okoli 10.000 študentov oziroma 20% vpisanih na ljubljanske fakultete. Za odziv na rezultat smo prosili Miho Kosija iz študentske Iskre, ki je referendum tudi predlagala.
V Iskri smo zelo zadovoljni z dogajanjem in zelo zadovoljni z izidom. Mislim, da je čez 5.000 študentov pokazatelj, da študente zanima njihova študentska organizacija, da želijo spremembe. In da to tudi potrditev nekega našega dobrega dela, s katerim mislimo v podobnem tempu nadaljevati tudi v prihodnje.
OFF so pripravili Gregor in vajenca Žiga in Anuša.